В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Штогрин. Добрий вечір. Новообраний президент Євросоюзу Герман Ван Ромпе обіцяє поступ.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
ЮНІСЕФ наголошує, діти все ще потребують захисту.
Хоча нині відзначається 20-річчя Конвенції захисту прав дитини, я маю визнати, що донині діти – один із найбільш незахищених прошарків населення.
Угорські науковці віднайшли нейронів керівників.
Ця, умовно кажучи, клітина-оператор виробляє спеціальну хімічну речовину, яка вибірково гальмує активність тих чи інших нейронів.
Про це вже за кілька хвилин. А зараз Василь Зілгалов розповість про найважливіші європейські події дня.
Доброго вечора всім. У інтерв'ю європейським засобам інформації голова палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про сподівання на досягнення перемир'я з правлячим у секторі Газа угрупованням Хамас і проведенням там виборів. Аббас також вирішив перенести на пізніший термін парламентські і президентські вибори на палестинських територіях, які були раніше призначені на січень. Палестинська виборча комісія оголосила у п'ятницю, що на засіданні у грудні обговорить нову дату голосування. Хамас вже раніше неодноразово заявляв, що буде бойкотувати ці вибори. Сполучені Штати Америки привітали обрання Германа Ван Ромпе главою ЄС. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловила сподівання на тісну й успішну співпрацю з новим керівництвом ЄС. Ось як охарактеризував нового главу Європейського Союзу британський прем'єр-міністр Гордон Браун.
Він відомий як мілий майстер компромісів між членами керованої ним п'ятипартійної коаліції у Бельгії. Ромпе призвів до політичної стабільності в його країні після місяців невпевненості. Він має репутацію зібраного і здатного до рішення політика. І я сказав це під час зустрічі, що його якості дипломата, державного діяча, переговорника стануть у пригоді для Європейської Ради і цієї нової посади її глави.
Детальніше про нового главу ЄС ви почуєте у сьогоднішній програмі «Європейській свободі». Президент Віктор Ющенко заявляє, що Рада національної безпеки і оборони має невідкладно втрутитися в ситуацію з фінансуванням Збройних сил. За його словами, особливо гостро питання стоїть забезпеченням військовослужбовців харчуванням, оплатою комунальних послуг військових частин. Експерти стверджують, що якщо фінансування Збройних сил є на рівні менше 1%, то можуть виникнути незворотні негативні процеси, зауважив Віктор Ющенко.
Я надію, що великої тайни я не розкрив. І тому закликаю РНБО невідкладно звернутися до парламенту України з розглядом питання про екстремальне фінансування української армії на ці потреби. Кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем'єр-міністром як карманні видатки для темпопулізму.
Кабінет міністрів передасть установлений до 2-тижневий термін проєкт державного бюджету на 2010 рік на розгляд парламенту, проте в ньому можуть не врахувати вимоги опозиції з підвищення соціальних стандартів, заявляє виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський.
Ці поправки не були прийняті, вони не були підтримані залом. Не були підтримані також поправки щодо врахування закону про соціальні стандарти. Не хоче Верховна Рада, щоб уряд враховував цей закон. Бо доручення, яким передбачалося це здійснити, не було підтримано більшістю народних депутатів. Я це пов'язую з політичним дійством, яке зараз відбувається в країні під назвою «Вибори».
На цьому в мене все, Ірино.
Дякую, це був Василь Зілгалов з випуском «Європейських новин». Згідно із Лісабонською угодою, 27 країн Європейського Союзу обрали свого президента, першого в історії співдружності. Ним став бельгієць Герман Ван Ромпе, або бельгійською Ромпе. Британка Кетрін Ештон буде опікуватися зовнішньополітичною діяльністю Об'єднаної Європи. Її обрали на посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики. З 1 січня ці два нові обличчя представлятимуть Європейський блок держав у світі. Інформацію про нових функціонерів Євросоюзу уже зібрав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Перший президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей донині залишався практично невідомим за межами Бельгійського королівства. Навіть самі бельгійці через крайню скромність свого прем'єр-міністра знали тільки, що Ван Ромпей – це єдиний політик, який вивів країну із затяжної кризи та вніс спокій у стосунки двох спільнот – валонців та фламандців. 62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі. Хайку. Він буде відмінним президентом, зазначив вчора вечором шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд. Не слід недооцінювати, додав президент Франції Ніколя Саркозі. Це один із найпотужніших політиків, що збираються за столом лідерів 27 країн Євросоюзу. Саме активна підтримка Франції та Німеччини вивела бельгійського політика на вершину лідерства у Євросоюзі і швидко внесла одностайність у лави європейських лідерів, говорить Герман Ван Ромпей.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
Я маю твердий намір слідкувати за тим, аби наша діяльність розвивалася протягом тривалого часу. Перспектива президентства, що триває довше 6 місяців, надасть нам можливість бути більш організованими для втілення таких важливих речей, як фінансові перспективи чи Лісабонська стратегія.
Заявив одразу після свого обрання на престижну посаду Герман Ван Ромпей. На перший погляд непоказний, проте із репутацією спокійної сили Ван Ромпей не був щедрим на коментарі та інтерв'ю, проте вже встиг заявити одному із європейських видань, що Туреччина ніколи не стане частиною Європи. Натомість перші виступи на європейському рівні вже засвідчили його бажання стати посередником у вирішенні протиріч співдружності, так само, як і надія зробити Євросоюз потужним та вагомішим на світовій арені. Тому перший президент Євросоюзу Ван Ромпей вважає позитивним подальше розширення співдружності. Британська баронеса Катрін Аштон, економіст і політик-лейборист, донині займалася на національному рівні питаннями зайнятості, юстиції та особливо освіти. Останній рік – період діяльності на Європейському фронті, на посаді комісара з питань з торгівельних стосунків. У свої 53 роки леді Аштон, хоч і позначена чималим політичним минулим, проте має обмежений дипломатичний досвід. А це – умова незаперечна для посади Верховного представника Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики. Отримавши вчора вечором одностайну підтримку європейських лідерів на пост верховного представника, Катрін Аштон заявила.
Ми вже маємо міцні стосунки, що підтверджують і телефонні дзвінки, які я першого вечора отримала із Китаю, США і інших куточків світу. Я сподіваюся, що мій досвід у цьому сенсі говоритиме сам за себе. Чи я є людиною, що хоче бути постійно у центрі уваги? Ні. Чи маю я намір бути політиком, що є постійно на першому плані і невпинно робить гучні заяви? Також ні. Судіть мене по тому, що я роблю. І гадаю, ви будете задоволені і будете пишатися мною.
Каже новообраний голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Британські лідери запропонували саме Катрін Аштон на це крісло, бо після критики кандидатури Тоні Блера намагалися хоч якось втримати владу у лоні європейської співдружності. Та й за короткий термін роботи у Єврокомісії леді Аштон все ж зарекомендувала себе неперевершеним майстром переговорів. Адміністрація Барака Обами одразу привітала Європейський Союз із обранням нових лідерів, вбачаючи у цьому ознаки подальшого поглиблення партнерства між Євросоюзом та США. Тим часом європейські експерти відмічають, що обрання двох маловідомих осіб на найвищі посади співдружності – це свідчення того, що амбіції Євросоюзу дещо знизилися. Представники табору «зелених» з Європейського парламенту зазначають, що таким чином керівники великих європейських держав залишатимуться господарями ситуації та й надалі контролюватимуть всі рухи у Європейському Союзі, як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнюється 20 років відтоді, як людство склало Конвенцію захисту прав дитини. Представництво дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ повідомляє, що за їхніми дослідженнями більше чверті населення України живе за межею бідності. З них більше 30% – діти і молодь віком до 18 років. Більше половини українських дітей мають погане здоров'я, зростають у неповних родинах. Кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк записала інтерв'ю із Юкіо Мокуо, головою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Пріоритетний напрямок – соціальна сфера, захист права дитини на життя у сприятливому середовищі. Так нині одна українська дитина із кожної сотні позбавлена батьківського догляду. У Румунії матері-одиначки, котрі живуть за межею бідності, продають своїх малюків у сексуальне рабство. У Росії зростає кількість неповнолітніх, які регулярно вживають алкоголь разом із питущими батьками. Тож наше завдання – допомогти цим державам захистити дітей від насильства і жорстокого поводження у сім'ях, захистити жінок і дітей від ВІЛ-інфекції та СНІДу тощо. І в Україні, і в будь-якій іншій країні світу ЮНІСЕФ захищає права дитини на повноцінне, повноправне, позитивне життя.
Фахівці правозахисної організації Amnesty International стверджують, що почастішали випадки сімейного насильства над дітьми. Як боротися з цим злом?
Хоча нині відзначається 20-річчя Конвенції захисту прав дитини, я маю визнати, що донині діти – один із найбільш незахищених прошарків населення. ЮНІСЕФ отримує статистику, що випадки звернень дітлахів до правоохоронців із приводу насильства в родинах почастішали. Ми підтримуємо європейську кампанію інформування дітей і підлітків про їхні права, співпрацюємо з правоохоронними органами в цій царині. ЮНІСЕФ також допомагає такій категорії дітей, як сироти, діти із неповних родин. Ми допомагаємо створювати так звані сімейні форми виховання цих малюків. Адже важливо, щоб з цієї дитини виросла освічена людина, громадянин своєї держави.
Каже Юкі Мокуо. Насамкінець Юкі Мокуо повідомила наступні цифри. В Україні понад 60 тисяч дітлахів живуть у дитячих будинках, школах, інтернатах і сирітських притулках. 80% новонароджених малюків в Україні ризикують жити із зниженими розумовими здібностями через дефіцит йоду у раціоні. У сусідніх з Україною державах ця цифра майже удвічі менша. Більшість ВІЛ-позитивних дітей в Україні, Росії, країнах Східної Європи народжуються у соціальних неблагополучних молодих родинах. Громади не готові надати їм належну підтримку. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тепер до Угорщини. Вченим Сегедського університету вдалося встановити, яка саме група нейронів людського мозку відповідає за гормональні процеси. Важливість досліджень сегедців відзначена авторитетним американським журналом Nature. Про суть відкриття дізнався угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
На думку американського журналу Nature, важливість цього наукового спостереження може стати поворотною точкою на шляху розробки принципово нових медичних препаратів. Йдеться про нові підходи до розуміння багатьох хвороб, спричинених стресами або так званими гормональними впливами. Двоє науковців із Сегеда, досліджуючи процеси інформаційного обміну між клітинами кори головного мозку, нейронами, виявили, що деякі з них можуть впливати на поведінку найближчих клітин-сусідів або ж на цілу групу нейронів. Розповідає один із дослідників Саболоч Олах.
Ця, умовно кажучи, клітина оператора виробляє спеціальну хімічну речовину, яка вибірково гальмує активність тих чи інших нейронів. У такий спосіб ця клітина здатна модулювати поведінку іноді цілої сусідньої колонії нейронів.
Під час досліджень було встановлено, що ці нейрони-оператори здатні також регулювати гормональні впливи. Своїми спостереженнями ділиться керівник наукового проєкту, професор Сегедського університету Габор Томаш.
Ми перевіряли припущення про те, чи здатні цікаво ці спеціальні клітини реагувати на різноманітні гормональні процеси, і отримали однозначно позитивний результат. На практиці дані нейрони є ніби пропускними воротами для гормонів.
Вважає вчений. Він пояснив, що коли людина, наприклад, починає нервувати, нейрон-оператор реагує найпершим, передаючи інформаційну команду ніби з ланцюжком іншим клітинам. Габор Томаш вдався до такого образу. Це ніби миттєва реакція футбольних уболівальників на трибуні, яких мотивує до цього їхній ватажок. Університетський науковий проєкт саме набирає обертів. Дослідники переходять до наступного етапу експериментів. Вчених, зокрема, цікавить, чи здатні ці незвичайні клітини кори головного мозку якимось чином впливати і на інші клітини організму людини. Адже від цього залежатиме доля розробок нових лікувальних препаратів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Про те, як Італія підтримує свої діалекти. про британський досвід необмеженого доступу в інтернет, про відкриття погруддя Соломії Крушельницької у Варшавській опері і на завершення про футбол. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет інформують про зустріч російського та українського прем'єрів Володимира Путіна та Юлії Тимошенко у Ялті. Чимало оглядачів запитує, чого ж коштуватиме ціна газового компромісу між Путіним і Тимошенко. Аналітики переймаються зростанням цін на газ і можливістю нових газових демаршів Росії в рамках невигідних і для Заходу контрактів з «Газпромом». Більше знає Василь Зілгалов.
Австрійська «Діпресія» написала дуже красномовне гасло «Путін і Тимошенко заодно». Газета наголошує, що український прем'єр гарантувала Путіну вчасну оплату всіх газових рахунків із Росії і безперебійний транзит російського газу через Україну. А той знову на словах пообіцяв, що не штрафуватиме «Нафтогаз» за недобір російського газу. Більше того, як інформує «Діпресія», за словами самого Путіна, «Газпром» і «Нафтогаз» домовилися про зменшення об'ємів постачання газу. Ще одна австрійська газета «Der Standard» запитує, яка ж ціна газового компромісу між Путіним і Тимошенко, і того, що Україна не лише куплятиме віднині менше газу в Росії, але й у складній економічній ситуації викорталася разом з тим від явно болючих газових штрафів за недобір газу. Газета також відзначає, що наступного року усією вірогідністю буде зростання цін на російський газ для Європи, і Путін при цьому наголосив, що плата за транзит газу через Україну на Захід також зросте у 2010 році десь на 60%, підкреслює Держстандарт. Чеська газета «Лідове новини» вважає, що Тимошенко обганяє своїх політичних конкурентів у газових справах із Путіним. Але разом з тим, чеське видання зауважує, що і не дивно, бо Тимошенко, як газова принцеса, збагатила частину свого маєтку торгівлею газом у 90-ті роки. Видання «Лідові новини» також зауважує, що є вельми правдоподібним, як в Ющенка, так і в Тимошенко, їхній особистий інтерес в газовому бізнесі. Російська «Время новостей» вважає, що тверді запевнення Юлії Тимошенко Путіну в Ялті щодо оплати російського газу можуть базуватися на вірогідному російському кредитові. Видання наголошує, що до Криму разом із віце-прем'єром і міністром фінансів Росії приїхав також головний фахівець Мінфіну з кредитів, заступник міністра Дмитро Панкін, що може означати обговорення на зустрічі Путіна з Тимошенко вірогідної фінансової підтримки Україні, що явно було бажаним для президентських амбіцій самої Юлії Тимошенко. Время новостей також розуміє обурення прихильників Януковича, які прийшли до Лебедівського палацу в Ялті з плакатами «Путін, не вір Тимошенко, Юля вдарить в спину», але особливо оригінально звучав тут напис «Юлька, не зва Блюй Путіна». Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тепер в «Європейській свободі» більше про культуру. Відомо, що в Італії головна офіційна мова – італійська, але в цій країні кожна область, кожне місто, село чи острівок має свій територіальний діалект. Дослідження засвідчили, що за останні десятиліття використання місцевої говірки зменшилося удвічі. Тож, як повідомляє римський кореспондент Радіо Свобода Наталя Кудрик, дбаючи про локальну культуру і самобутність, на Апенінах взялися до популяризації своїх діалектів.
Шурі, 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 ти тутто ланно, ламурка, вірасти пірконно.
Це відома пісня на сицилійському діалекті. Протягом останніх 60 років годі було думати, що подібний музичний твір може пролунати в конкурсній програмі фестивалю італійської пісні в Санремо. І ось революційне нововведення. Санремо-2010 допускає до участі пісні не тільки італійською, а й ті, що написані місцевою мовою. Як пояснила дирекція конкурсу, пісні на діалекті також належать до італійської народної культури. Сицилійська і сардинська, ломбардійська і п'ємонтська. Загалом з усіма регіональними різновидами на Апенінах налічують 6 тисяч говірок, лише діалектів понад 200. У деяких регіонах жартують, що діалект для них – це рідна мова, а італійська вже як перша іноземна.
Вдома зі своєю дружиною я спілкуюся генуезьким діалектом. Вона також із Генуї. Ще місцеву говірку використовую в товаристві своїх односельців, бо так швидше і простіше. У малих містах звикли спілкуватися по-місцевому.
говорить уродженець Лігурії, котрий нині мешкає в столиці, а там поширений римський діалект. А житель північного Бергамо говорить по-бергамаськи навіть на роботі із незнайомцями. Він додав:
думаю, ми живемо з побоюванням не загубитися у глобалізованому світі, який стрімко змінюється, у якому перетинаються різні культури. Тож повернення до діалектів – це спроба захистити своє, ніби свою фортецю.
Більшість італійців, які користуються діалектом, це літні люди або ж особи з низьким рівнем освіти, констатує Національний інститут статистики ІСТАТ. За його даними, вживання місцевих говірок у родинах зменшилося від 32% 88-го року до 16% 2006-го. З-поміж 20 областей Італії найміцніші позиції діалекту в північній Ломбардії. Кожний десятий, майже 800 тисяч мешканців, зазвичай спілкуються вдома говіркою села чи міста. У деяких в школах регіону роками викладають місцевий діалект, а для дорослих існують курси з його вивчення. Не останню роль у цьому відіграє впливова націоналістична партія, член правлячої коаліції «Північна ліга». Її політика захисту власної історії та традицій набула втілення у законопроєкті, який передбачає обов'язкове вивчення діалектів у школах Італії. Мовознавець та автор лінгвістичних телепрограм Мікеле Мірабелла вважає, що бюрократичними заходами ніяку мову захистити не можна. Лінгвісти і поборники чистоти італійської мови підтримують поширення діалектів. Водночас вони стурбовані тим, що більшає італійців, які недосконало володіють літературною мовою Данте, Петрарки і Бокаччо. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Британське місто Свіндон стане першим в Україні, у кожному місті якого у приміщенні чи на вулиці можна буде безкоштовно і безкабельно підключатися до мережі інтернет. Все 186-тисячне місто зможе користуватися послугою з наступного року, розповідає британський кореспондент Радіо Свобода Олекс Семенченко.
Міська рада Свіндона планує розкрити безкабельну інтернет-парасольку над усім містом до квітня наступного року. Приєднання до мережі для всіх 186 тисяч мешканців міста буде безкоштовним. Нині у будь-якому британському місті мешканці можуть безкоштовно користуватися інтернетом у міських бібліотеках, але у Свіндоні вперше буде можливо мати абсолютно безкоштовний вихід в інтернет будь-де – вдома, у парку чи у міському автобусі. Лідер міської ради Свіндона Родерік Блю каже:
ця справа дуже важлива економічно і для соціальної всеохопності. Також це дає міській раді великі комерційні можливості. Нині перед міськими радами країни стоять значні фінансові виклики, але вони не можуть собі дозволити весь час лише скорочувати видатки. Тож, щоб дати собі раду, такі проекти будуть необхідними, аби надати нові джерела доходів у майбутньому.
Безкабельний зв'язок, відомий як Wi-Fi, дає можливість користувачам виходити у мережу інтернет без приєднання до телефонної лінії. Користувачі нової послуги матимуть простий доступ, але за невелику доплату зможуть одержати швидкісний інтернет. Ця доплата у кожному разі буде набагато дешевшою, ніж розцінки комерційних фірм, які надають послуги швидкісного інтернету. Проект на суму 1 мільйон фунтів здійснює компанія Digital City UK Limited, в якій міська рада Свіндона має 35% акцій. Місто покриватиметься безкабельною мережею із 1400 спеціально обладнаних центрів. Якщо проект матиме успіх, технологію може бути запроваджено у інших британських містах. Ця послуга також має потенціал для здійснення безкоштовних телефонних дзвінків через інтернет та одержання медичних консультацій на відстані. Інші британські міста проводили випробування подібних схем у певних районах, але нині вперше громадською інтернет-парасолькою буде накрито усе місто. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Великому театрі Варшави урочисто відкрили погруддя всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Шанувальники оперного мистецтва радіють із того, що до них символічно повернулася колись обожнювана публікою примадонна варшавської оперної сцени, розповідає Єва Поштар.
Соломія Крушельницька уславилася в історії польського оперного мистецтва початку ХХ століття як неперевершена виконавиця в операх Станіслава Монюшка. Виступаючи на варшавській сцені впродовж 4 театральних сезонів з 1898 по 1902 рік, Крушельницька набула неймовірну популярність серед польської публіки. Звучання її драматичного сопрано варшавяни обожнювали особливо в сольних партіях Галки, одноіменної опери Монюшка. У четвер 19 листопада Соломія Крушельницька повернулася до театру вже в скульптурному зображенні. На думку директора музею оперного мистецтва Андрія Кручинського, ця подія має стати поштовхом для подальшого розвитку.
Мам надію, що наша дзісійша урочистость, яка фіналізує проєкт по перша Соломії Крушельницької, є
єдно... Сподіваюся, що наш урочистий захід, котрий завершує проєкт встановлення тут погруддя Соломії Крушельницької, можна вважати прологом майбутніх, ще тісніше плідних культурних взаємин із українською стороною. Варто згадати, наприклад, співробітництво із Львівським оперним театром, гостювання на сцені нашого театру співаків із України.
Співаків українських тут в нашому театрі.
Наголосив Андрій Кручинський. Про тісні і давні зв'язки мистецьких кіл України та Польщі говорив і посол України в Республіці Польща Олександр Моцик.
Соломія Крушельницька є скарбом народовим України.
Соломія Крушельницька – це національний скарб України, але своїм талантом вона також збагатила культурну панораму Польщі. Історія її життя – це доказ того, що культура та історія України і Польщі тісно пов'язані між собою.
Сказав посол. Відповідного настрою зібранню додав концерт, в якому прозвучали оперні арії світових та українських композиторів, що їх найбільше полюбляла Соломія Крушельницька. Варшавянка Катерина Сірочка була переповнена враженнями.
Наша Соломія Крушельницька підносила рівень культури української в Польщі, в Варшаві. Не тільки Соломія Крушельницька, тут творило багато поетів, особливо в міжвоєнній добі. Є вулиці, є доми, в котрих вони жили і творили. В Варшаві працювала і творила Олена Теліга, Левичка Холодна, Ольжич. То все було в Варшаві. Але про них ще ніхто не знає. Мусимо їх ще в якийсь спосіб відмітити.
Проект спорудження у Варшаві погруддя Соломії Крушельницької профінансував фонд Open Ukrainian. Автори погруддя – скульптори Василь Ярич та Орест Скоп. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І на завершення поговоримо про футбол. Досі не згасають суперечки з приводу матчу Ірландія-Франція. Хоч вже нібито й вирішено, що за сумою двох зустрічей на чемпіонат світу до Південної Африки поїдуть французи, однак вирішальний гол французів був забитий після того, як їхній нападник Т'єрі Анрі допоміг собі рукою. Суддя зустрічі цього не помітив і гол зарахував. Міністр юстиції Ірландії закликав переграти матч, а обставини поразки національної збірної викликали бурхливу реакцію у цілій Ірландії. Після цього сам французький гравець Т'єрі Анрі сказав журналістам, що м'яч потрапив в його руку, відскочив, а потім він вже зробив передачу.
Так, я зіграв рукою. Як я вже сказав вашим ірландським колегам, я розумію, що це важко прийняти. Якщо ви подивитеся відеозапис того моменту, ви побачите, що Тото, мій партнер по команді, віддав мені пас. М'яч потрапив мені в руку, відскочив, і потім я, в свою чергу, зробив передачу. Як я вже сказав ірландським журналістам, я не арбітр зустрічі.
Сьогодні стало відомо, що ФІФА вирішила не призначати нового матчу між збірними цих країн. Чому? Пояснив Радіо Свобода відомий спортивний український коментатор Валентин Щербачов.
В даному випадку матч Франція-Ірландія. Тут така ситуація, арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде, і ФІФА не буде переглядати результат цього матчу, тому що це футбол. Футбол – гра консервативна, вона тим і хороша, що дотримується правил, які були засновані ще в футболі в минулому столітті, в позаминулому столітті. А так, в принципі, то людський фактор, він впливає, і от жаль, що ірландців, звичайно, ось така суддівська помилка вибила з сідла. Однак Як ви знаєте, хто з цих команд достойніше представляти свою країну на чемпіонаті світу наступного року? Ну що ж, французи, вони більш імениті. І доля посміхнулася навіть в обличчі арбітра їм. Я не вважаю, що команда там завинила, тому що це гра. Але так воно виходить, що консервативні правила футболу не дадуть змоги, звичайно, переглянути результат цього матчу і змінити якось перебіг подій на користь Ірландії.
Щоб вигравати у футболі, у житті, у будь-якій справі, треба вірити у те, що робиш. Такими словами хочеться завершити сьогодні «Європейську свободу». З вами була Ірина Штогрин. Наступного тижня вже буде Зиновій Фріз. Будьте стійкими до хвороб, залишайтеся на хвилі «Радіо Свобода». Читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сполучені Штати Америки привітали обрання Германа Ван Ромпе главою Європейського Союзу. Держсекретар США Гілларі Клінтон висловила сподівання на тісну і успішну співпрацю з новим керівництвом Європейського Союзу. Ось як охарактеризував нового главу Європейського Союзу британський прем'єр-міністр Гордон Браун.
Він відомий як милий майстер компромісів між членами керованої ним п'ятипартійної коаліції у Бельгії. Ромпе призвів до політичної стабільності в його країні після місяців невпевненості. Він має репутацію зібраного і здатного до рішення політика. І я сказав це під час зустрічі, що його якості дипломата, державного діяча, переговорника стануть у пригоді для Європейської Ради і цієї нової посади її глави.
Баронеса Кетрін Ештон з Великої Британії стала секретарем Європейського Союзу в міжнародних справах. Дві нові керівні посади передбачені нещодавно ратифікованою Лісабонською угодою про реформу структур Європейського Союзу. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Рада національної безпеки і оборони має невідкладно втрутитися в ситуацію з фінансуванням Збройних сил. Президент додав, що на даний час уряд фактично профінансував потреби української армії на рівні лише 0,75% від валового внутрішнього продукту.
Я надію, що великої тайни я не розкрив. І тому закликаю РНБО невідкладно звернутися до парламенту України з розглядом питання про екстремальне фінансування української армії на ці потреби. Кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем'єр-міністром як карманні видатки для тем популізму.
Ющенко також зауважив, що експерти стверджують, якщо фінансування Збройних сил не є на рівні менше, ніж є на рівні менше 1%, то можуть виникнути незворотні негативні процеси у війську. Кабінет міністрів передасть установлений до тижневий термін проект державного бюджету на 2060 рік на розгляд парламенту. Про це сказав сьогодні виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський.
Ці поправки не були прийняті, вони не були підтримані залом. Не були підтримані також поправки щодо врахування закону про соціальний стандарт. Не хоче Верховна Рада, щоб уряд враховував цей закон. Бо доручення, яким передбачалося це здійснити, не було підтримано більшістю народних депутатів. Я це пов'язую з політичним дійством, яке зараз відбувається в країні під назвою «Вибори».
Сьогодні Верховна Рада України повернула уряду на доопрацювання проєкт державного бюджету на 2010 рік. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас сьогодні Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 20 листопада, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. У нас сьогодні такі теми. Саміт у Ялті, хто з ким, про що і чому домовилися.
Для України все эти положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту.
Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Чи вплинуть останні заяви Путіна на виборчу кампанію в Україні? Почуємо думки експертів.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими.
Україна та Греція ніяк не визначиться, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана».
просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Ялті завершилося п'яте засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. У Лівадійському палаці керівники 11 урядових делегацій підписали 16 підсумкових документів. Про них зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Ялти. Володимире, я вас вітаю і відразу питаю, які ж документи були підписані у Ялті?
Доброго вечора. Переважна більшість підписаних документів економічного характеру, як повідомив головуючий на засіданні молдавський прем'єр Володимир Філат, один з найважливіших – це декларація про розробку спільних заходів з подолання негативних наслідків світової фінансової кризи. Український прем'єр Юлія Тимошенко теж заявила, що найбільш суттєвим підсумком цього міжурядового саміту став розгляд життєво важливих економічних питань. І серед них вона найґрунтовніше зупинилася на підписаній декларації співпраці країн-учасниць СНД у сфері енергетики, яка також передбачає розвиток ядерної енергетики. Юлія Тимошенко.
Для України все эти положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту.
Для України всі ці положення підписаних угод конвертуються у нашу давню мрію. План щодо створення власного повного замкнутого ядерно-паливного циклу.
Ядерно-топливного цикла.
Мова йде про участь України в єдиному ядерному центрі, про будівництво власного заводу зі збагачення ядерного палива та про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. І все це в рамках цієї програми, спільної програми СНД. Серед інших питань, які розглядалися, угода про створення спільної системи протиповітряної оборони СНД. Але дізнатися про те, чи була підписана ця угода, не вдалося. Водночас Юлія Тимошенко сказала, що українська сторона підписала усі підготовлені для саміту документи. Людмила?
Володимире, останнім часом оглядачі все частіше говорять про, так би мовити, занепад, ледь не смерть СНД. Наскільки це можна було побачити на цьому саміті в Ялті?
Журналісти, їх тут було акредитовано понад 200, зазначали переважно, що нинішній міжурядовий саміт є досить представницьким. Лише Азербайджан і Туркменістан представлені віце-прем'єрами, а Узбекистан – спеціальним посланником. Решта – прем'єри. Крім того, Юлія Тимошенко демонструє підтримку СНД і кілька разів наголошувала на необхідності розвивати співдружність. Експерти також кажуть, що світова криза примушує уряди навіть таких країн, які раніше скептично ставилися до СНД, шукати вигідні механізми співпраці в рамках цієї структури. Ось що сказав з цього приводу голова виконкому СНД Сергій Лебедєв.
СНД працює, СНД живе, і всі повідомлення, що інколи з'являються у засобах масової інформації про те, що СНД ледь що не на Асконі, вони не відповідають дійсності.
Вони не відповідають дійсності.
Отже, це був голова виконкому СНД Сергій Лебедєв, і він повідомив, що наступний міжурядовий саміт пройде у Москві 21 травня наступного року, і тоді там головуватиме російський прем'єр-міністр. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Ялти був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про підсумки п'ятого засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Під час зустрічі українські та російські прем'єри демонстрували порозуміння та гарний тон. І попри те, що ще напередодні приїзду Володимира Путіна, Юлія Тимошенко заявила, що під час переговорів про газ ітися не буде, ця тема стала все ж головною. Путін підтвердив, що російська сторона не буде штрафувати українську за недобір газу і заявив, що Москва погоджується на скорочення законтрактованих обсягів палива в наступному році. Володимир Путін не оминув можливості згадати і президента Ющенка, щоправда, зовсім в іншому тоні. Які ж наслідки для України матимуть ялтинські домовленості і чи вплинуть взагалі останні заяви Володимира Путіна на хід виборчої кампанії в Україні? Це досліджувала Тетяна Ярмощук.
Володимир Путін пообіцяв, що Москва не штрафуватиме Україну за недобір газу цьогоріч. Що ж до наступного року, то, за словами російського прем'єра, про нові обсяги палива мають домовитися «Газпром» та «Нафтогаз». Він також заявив, що у 2010 році Україна не матиме 20% знижки на російський газ, а плата за транзит українською територією зросте на 60%. При цьому Путін висловив задоволення щодо співпраці з кабінетом Тимошенко. Останніми заявами Володимир Путін продемонстрував підтримку Юлії Тимошенко як кандидату у президенти. Але, наголошує політичний експерт Кость Бондаренко, на відміну від 2004 року, коли кандидата Віктора Януковича підтримував Кремль, це лише позиція одного Путіна. І така підтримка, вважає Бондаренко, є палицею з двома кінцями.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими. А секретаріат президента не омине можливості, щоб почати формувати проти Тимошенко інформаційну кампанію. Компанію на заході України, мовляв, якщо її похвалив Путін, значить вона з Росії.
Що ж до газових домовленостей, про які рапортували Тимошенко та Путін, то це, на думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тоїчука, є швидше грою на Європу, ніж конкретними домовленостями.
Це була гра і на Європу, і м'який вплив на виборчий процес в Україні. Не виключаю, що окрім офіційного протоколу були якісь ще окремі домовленості, які визначатимуться результатами виборів. Питання ГТС було і залишається рожевою мрією наших російських колег.
Сама ж Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що українська газова труба ні за яких умов не буде приватизована. Цього ж тижня і українська, і російська сторони говорили про участь Росії у модернізації української ГТС. Радник прем'єра в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йтиметься про технічні кредити з боку Росії. Разом з тим, до січневих виборів ці питання навряд чи будуть вирішені. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна та Греція не можуть визначитися, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана», яке було захоплене піратами поблизу Сомалі ще 7 місяців тому. Цим мала би опікуватися Мальта, під прапором якої ходить корабель, заявив сьогодні посол Греції в Україні. Українське МЗС, яке раніше заявляло про плідну співпрацю з грецьким урядом щодо звільнення моряків, та судновласник від коментарів відмовляються. Тим часом родичі полонених моряків доводять, що власник «Аріани» не зацікавлений у її звільненні і кажуть, що зв'язок з кораблем перервався. Новини на цю тему збирав Євген Солонина.
Фірма, яка орендує «Аріану», знаходиться у Греції. Проте ця країна не несе за корабель жодної відповідальності, оскільки він ходить під мальтійським прапором, заявив сьогодні посол Греції в Україні Георгіос Георгунцос.
Греція – велика морська країна, проте це не означає, що ми відповідаємо за всі закордонні судноплавні компанії. За корабель відповідає та країна, під прапором якої він ходить. Ми одразу ж заявили Україні, що за «Аріану» відповідає Мальта. Чому український уряд не звернувся до цієї держави? А якщо вона відмовилася допомогти, чому не подав позов до Міжнародного суду з морського права, розташованого в Німеччині?
Георгіос Георгунцос додає, що за міжнародними нормами переговори з піратами, які веде представник судновласника, має здійснювати уряд Мальти. Раніше МЗС України заявляло, що у переговорах, окрім нього та судновласника, задіяне й зовнішньополітичне відомство Греції. Про це ж говорили і родичі полонених моряків, які зверталися до грецької сторони, а їх у відповідь просили набратися терпіння і не вчиняти жодних акцій протесту, аби не зірвати переговорів. Сьогодні українське МЗС від коментарів утримується.
Просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Представник судновласника, фахівець компанії All Ocean Shipping Спірос Мінас, місяць тому запевняв Радіо Свобода, що переговори з піратами є успішними. Сьогодні він на дзвінки не відповідає. Тим часом втрачено зв'язок із судном, захопленим піратами, розповідає мати члена екіпажу Лариси Салинської Валентина.
Нам дали номер на кораблі, дзвонити. Ми намагаємося подзвонити, зв'язку нету.
Нам дали номер для зв'язку із кораблем. Ми намагаємося зателефонувати, зв'язку немає уже місяць. До цього моряки говорили нам, що пірати стали гірше до них ставитися, що вони нервують, бо чекають дзвінка з Піроса Мінаса. Тим часом ми дізналися, що Мінас продовжив термін страховки на корабель. До команди йому немає діла, судно застраховане, тобто збитків він не отримає.
Його застрахований і, як говориться, він своє получить.
Переговори зайшли у глухий кут, і тому судновласник не вживає жодних заходів для звільнення моряків, заявляє голова правління організації «Народна ініціатива» Андрій Романов, який представляє інтереси родичів полонених. Він ініціює розслідування щодо правомірності дій українського, грецького урядів та судновласника, виходячи з морського права, на яке вони посилаються. Тим часом, за інформацією посольства Греції, за 2 тижні в Організації Об'єднаних Націй відбудеться засідання щодо боротьби з піратством, де окремо розглянуть долю Аріани. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чільників Євросоюзу обрали, а от щодо вимоги їхніх прізвищ поки що згоди немає.
Герман Ван Ромпой.
Герман Ван Ромпей.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Чому футбольний матч Ірландія-Франція не дає заспокоїтися ані фанам, ані політикам? Почуємо думку найвідомішого футбольного коментатора.
Пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний? Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде.
Про це далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українське слово у ракетній справі. У Києві відзначають 230-річчя від дня народження винахідника, автора першої у світі порохової ракети Олександра Засядька. Син головного гармаша війська Запорізького, дворянин, у перервах між битвами за Російську імперію робив винаходи, які згодом сколихнули цілий світ. Нині іменем Олександра Засядька навіть названо один із кратерів на Місяці. Більше знає Олена Римовська.
Видно, у нього якесь непоборне натхнення, мабуть тому, що досягнув уже мети свого життя. Записали про воєначальника та винахідника Олександра Засядька в артилерійському журналі. Він народився на Полтавщині у селі Лютенька, яке свого часу Олена Пчілка називала старим козацьким гніздом. Захоплений військовою справою, відзначився як талановитий воєначальник, а зрештою отримав за героїзм орден Святого Георгія 3-го ступеня. Такий у Російській імперії, окрім нього, мали лише 2 офіцери. Після виходу у відставку у 1815 році Олександр Засядько розпочав за власний кошт розробляти бойові ракети. Саме він згодом першим у світі винайшов кілька типів бойових запалювальних та гранатних ракет і налагодив їх виробництво, заснувавши перший у Російській імперії ракетний завод. До 230-річчя Олександра Засядька до Києва приїхали полтавчани розповісти про славетного співвітчизника. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Осадчев зазначає, на Полтавщині про Засядька пам'ятають і навіть видають цьогоріч книгу «Славетні імена Полтавщини Олександр Засядько».
Це фактично з його іменем виникло взагалі слово «ракета». І він визначив напрямок цей. Це не просто був артилерійський снаряд, який би він буде вибухнути, там десь зірватися, там когось знищувати. А він перший, хто дав цю теоретичну формулу. Тобто ракета як снаряд, який має міждистанційні сполучення.
Пам'ятають про Олександра Засядька і в Національній академії наук України. У своєму привітанні президент НАНУ Борис Патон наголосив, Засядька можна вважати засновником вітчизняного ракетобудування та космонавтики, адже винахідник усе життя мріяв, аби людство від бойових ракет нарешті прийшло до ракет міжпланетних.
Його визначні відкриття і винаходи стали не лише вагомим внеском у розвиток військового мистецтва, але й важливою віхою на довгому і тернистому шляху людини до зірок.
зачитав привітання Бориса Патона академік-секретар відділення історії, філософії і права НАНО Олексій Онищенко. У Полтавській облдержадміністрації нарікають, кілька років безрезультатно намагаються повернути у державну власність приміщення колишнього кадетського корпусу, де свого часу навчався Олександр Засядько. Хотіли зробити музей, проте досі не можуть розшукати власників будинку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Згідно із Лісабонською угодою, 27 країн Європейського Союзу обрали свого президента, першого в історії співдружності. Ним став бельгієць Герман Ван Ромпе. Між іншим, щодо вимови цього прізвища голови Євросоюзу існує стільки ж версій, скільки і каналів новин. І ось для того, щоб ви відчули, як це нелегко, ми підготували коротку звукову картинку з витягами зі світових новин.
Герман Ван Ромпей.
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 Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Отож, остання версія була офіційною з бюро пана Германа Ван Румпе. До іншої чільної кандидатури британка Кетрін Ештон буде опікуватися зовнішньополітичною діяльністю Об'єднаної Європи. Її обрали на посаду Верховного представника ЄС зі зовнішньої та безпекової політики. З 1 січня ці два нові обличчя представлятимуть Європейський блок держав у світі. До того ж, бельгійсько-британському політичному дуету випало на долю сформувати новий стиль європейського лідерства. Детальніше від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єрміця.
Перший президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей донині залишався практично невідомим за межами Бельгійського королівства. Навіть самі бельгійці через крайню скромність свого прем'єр-міністра знали тільки, що Ван Ромпей – це єдиний політик, який вивів країну із затяжної кризи та вніс спокій у стосунки двох спільнот – валонців та фламандців. 62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі. Хайку. Він буде відмінним президентом, зазначив вчора вечором шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд. Не слід недооцінювати, додав президент Франції Ніколя Саркозі. Це один із найпотужніших політиків, що збираються за столом лідерів 27 країн Євросоюзу, говорить Герман Ван Ромпей.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
Я маю твердий намір слідкувати за тим, аби наша діяльність розвивалася протягом тривалого часу. Перспектива президентства, що триває довше 6 місяців, надасть нам можливість бути більш організованими для втілення таких важливих речей, як фінансові перспективи чи Лісабонська стратегія.
Заявив одразу після свого обрання на престижну посаду Герман Ван Ромпей. На перший погляд непоказний, проте із репутацією спокійної сили Ван Ромпей не був щедрим на коментарі та інтерв'ю, проте вже встиг заявити одному із європейських видань, що Туреччина ніколи не стане частиною Європи. Натомість перші виступи на європейському рівні вже засвідчили його бажання стати посередником у вирішенні протиріч співдружності. Так само, як і надія зробити Євросоюз потужним та вагомішим на світовій арені. Тому перший президент Євросоюзу Ван Ромпей вважає позитивним подальше розширення співдружності. Британська баронеса Катрін Аштон, економіст і політик-лейборист, донині займалася на національному рівні питаннями зайнятості, юстиції та особливо освіти. Останній рік – період діяльності на Європейському фронті, на посаді комісара з питань з торгівельних стосунків. У свої 53 роки леді Аштон, хоч і позначена чималим політичним минулим, проте має обмежений дипломатичний досвід. А це умова незаперечна для посади Верховного представника Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики. Отримавши вчора вечором одностайну підтримку європейських лідерів на пост Верховного представника, Катрін Аштон заявила.
We have strong relationships, which I hope you'll see being recognized.
Ми вже маємо міцні стосунки, що підтверджують і телефонні дзвінки, які я першого вечора отримала із Китаю, США і інших куточків світу. Я сподіваюся, що мій досвід у цьому сенсі говоритиме сам за себе. Чи я є людиною, що хоче бути постійно у центрі уваги? Ні. Чи маю я намір бути політиком, що є постійно на першому плані і невпинно робить гучні заяви? Також ні. Судіть мене по тому, що я роблю. І гадаю, ви будете задоволені і будете пишатися мною.
Каже новообраний голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Більше від Віталія Єреміці із Брюсселя читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А на закінчення передачі «Свобода сьогодні» поговоримо про футбол. Адже хоч доля кандидатів на поїздку до Південної Африки на чемпіонат світу офіційно визначилась ще в середині тижня, однак досі не згадають суперечки, не згасають. З приводу матчу Ірландія-Франція. Офіційний результат матчу, який відбувся у Парижі, 1-1. Відтак, за сумою двох зустрічей на чемпіонат світу до Південної Африки поїдуть французи, які виграли в першому матчі з рахунком 1-0. Однак вирішальний гол французів у другій зустрічі був забитий після того, як їхній нападник Т'єрі Анрі допоміг собі рукою. Суддя зустрічі цього не помітив і зарахував гол. Сам французький гравець Т'єрі Анрі зізнався журналістам.
Так, я зіграв рукою. Як я вже сказав вашим ірландським колегам, я розумію, що це важко прийняти. Якщо ви подивитеся відеозапис того моменту, ви побачите, що Тото, мій партнер по команді, віддав мені пас. М'яч потрапив мені в руку, відскочив, і потім я, в свою чергу, зробив передачу. Як я вже сказав ірландським журналістам, я не арбітр зустрічі.
Зізнався Т'єрі Анрі, французький футболіст. Сьогодні стало відомо, що FIFA вирішила не призначати нового матчу між збірними цих країн. І тут нам бракує справжнього спортивного коментатора, і, звичайно ж, ми звернулися до найкращого, а це майстер спорту, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.
В даному випадку матч Франція-Ірландія. Тут, пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний. Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде. І ФІФА не буде переглядати результат цього матчу. Тому що все... Це футбол. Футбол не гра консервативна, вона тим і хороша, що дотримується правил, які були засновані ще в футболі в минулому столітті, в позаминулому столітті. А так, в принципі, то людський фактор, він впливає, і от жаль, що ірландців, звичайно, ось така суддівська помилка вибила з сідла. Однак, ви знаєте, хто з цих команд достойніший представляти свою країну на чемпіонаті світу наступного року? Ну що ж, французи, вони більш імениті. І доля посміхнулася навіть в обличчі арбітра їм. Я не вважаю, що команда там завинила, тому що це гра. Але, ну що, так воно виходить, що консервативні правила футболу не дадуть змоги, звичайно, переглянути результат цього матчу і змінити якось перебіг подій на користь Ірландії.
Але... В даній ситуації чітко видно, що помилка була з боку арбітра, якщо він не помітив. Чому не може арбітр визнати свою помилку, якщо вже навіть гравець зізнався, що він допоміг собі рукою? Це ж він привселюдно сказав.
Ну, там арбітр також визнав свою помилку, але ця помилка, в принципі, вона вплинула на результат матчу, але вона не розглядається УЄФА як вирішальна помилка, яка вирішила долю путівки. Хоча тут, звичайно, цей гол і ця гра рукою, це само собою могло терези перекинути на користь збірної Ірландії. Однак тут ви розумієте, що і гравець, як ви чули, сказав, що тут це ж арбітр мав все визначити. А помилка арбітра буде засуджена, він буде покараний, але результат матчу, така світова практика, результат матчу вже переглянути не буде.
Пане Щербачов, звичайно, оскільки наш слухач в Україні, я не можу не згадати події, яка засмутила українців кілька днів тому. Що могло вплинути на той результат матчу?
Що могло вплинути, я про це кажу, що впродовж 4 років вже з минулого чемпіонату світу, коли Олег Блохін, тоді головний тренер збірної національної України, вимагав від наших очільників футболу ліміт встановити на бранців з інших країн, не було встановлено його. І наші хлопці, ви помітили, що всі 90 хвилин психологічно і фізично навіть не витримували, більшість гравців вже немає ігрової практики на рівні міжнародних якихось матчів, скажімо, Ліги чемпіонів. Грають бразильці, грають бранці з інших країн.
країн у відповідальних матчах, я маю на увазі, в своїх клубах. А це основа клубу «Динамо Київ» «Шахтар». В них більшість бранців за кордону. І таким чином ми не маємо ігрової практики для провідних гравців збірної національної України. Треба ризикнути було президентам клубів і все ж таки робити ставку на гравців, які представляють нашу країну, перш за все, на отаких от форумах. Ну що ж, до цього йшли, до цього і дійшли. В принципі, нічого дивного в цьому результаті я не бачу.
Отже, це була думка майстра спорту, заслуженого журналіста України Валентина Щербачова. А що ж, на вашу думку, бракує українському футболові, щоб він знову міг тішити своїх фанів? Таке запитання поставив кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. І ось що почув.
Майстерності не вистачає. Доброго тренера. Тренер намагається, щоб була майстерністю, підбирає склад. Ну, в даному випадку, я думаю, що більше тренер. Гравці кажуть, що не вистачало глядачів на трибунах.
Все є, а чого вони не хочуть, не знаю. Не стараються, значить.
Я вважаю, що вони просто чуть-чуть не дотягнули. Вони були дуже великі шанси. І той тренер, що зараз є, мені, в принципі, подобається. Тобто, в нього, напевно, було мало ще часу для того, щоб відточити вже ось теперішню майстерність ігроків. Це просто невезіння. Повинні були, ну, але не пощастило, це гра, це життя. І їм не пощастило, десь їм іноді пощастить там, де вони, може, і не заслужили, але фарт буде на їхньому боці. Зараз було навпаки.
Вони, не, мені здається, не такі кваліфіковані, щоб грати. Зібратися більше, я не знаю. І мені здається, що в них вже все є, і вони із-за цього не стараються.
Вчитися треба ще. Дуже довго вчитися треба. Моральний стан. Велика проблема.
Ось такі думки про український футбол почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ван.
Говорить Радіо Свобода.